Ράδιο Αμόχωστος, 4 Δεκεμβρίου 1999, συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον Ρογύρο Σιπηλή για τον θάνατο του Σάβα Ροτσίδη και την Ινεώκα στην Πιτσιλιά.
Μεγάλη διαφορά! Ορφανίδης. Χριστούγεννα στις υπεραγορές Ορφανίδη. Στολίδια, δώρα, φαγητά. Μεγάλη διαφορά!
Η εταιρεία Ανδρέας Χαραλάμπους, η πρώτη εταιρεία σε πωλήσεις οικιακών συσκευών, άρχισε τις χειμερινές προσφορές. Με βίντεο από 75 λίρες, τηλεοράσεις 20 ιντζών από 125, κουζίνες με 4 μάτια και φούρνο από 69, πλυντήρια ρούχων από 125 λίρες, φούρνους μικροκυμάτων από 49, ηλεκτρικές σκούπες από 45, καλοριφέρ από 27, στεγνοτήρια ρούχων από 135 λίρες μόνο. Όλες οι μικροσυσκευές σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ανδρέας Χαραλάμπους. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές.
Ανδρέας Χαραλάμπους.
Ακούτε Αμόχωστος 96.9. Ώρες ενημέρωσης και ιστορικού προβληματισμού. Μια σειρά εθνικών θεμάτων με το φιλόλογο, ιστορικό και δημοσιογράφο Γιάννη Σπανό. Εθνικά θέματα. Κάθε Σάββατο πρωί, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 11, στο Αμόχωστος 96.9.
Στις 15 Δεκεμβρίου 1955, ο πρώτος αντάρτης της ΕΟΚΑ έπεφτε στη μάχη των Σόλων. Ήταν ο Χαράλαμπος Μούσκος από την Παναγιά. Αντάρτης που πήρε μέρος στη μάχη των Σόλων στο Μερσινάκι με τον Μάρκο Δράκο, τον Ανδρέα Ζάκο, τον Χαρίλαο Μιχαήλ και άλλους συναγωνιστές. Η δε μάχη είχε το γνωστό δραματικό αποτέλεσμα. Πέθανε ο Μούσκος εκεί στον τόπο της μάχης. Συνελήφθησαν ο Ζάκος και ο Μιχαήλ που απαγχωνίστηκαν τον Αύγουστο του 1956, τραυματίστηκε αλλά ευτυχώς διέφυγε ο Μάρκος Δράκος. Στις 24 Νοεμβρίου 1959 η σκυταλοδρομία 58, με συγχωρείτε, η σκυταλοδρομία του θανάτου τέλειωσε με τον Σάβα Ροτσίδη. Ήταν σούρουπο χειμωνιάτικο του 1958, Νοέμβριος μήνας, ο ήλιος είχε γύρει πίσω από τα βουνά της Πιτσιλιάς, όταν ο Σάβας Ροτσίδης από το Μάμαρι και ο Ρογύρος Σιπηλής από τον Αγρό ξεκίνησαν από το κρυσφύγετό τους έξω από τον Αγρό να πάνε στην πηγή να πάρουν νερό για τις ανάγκες τους. Ενώ προχωρούσαν, από μια τυχαία σύμπτωση, ο Ρογύρος έμεινε μερικά μέτρα πίσω για να θάψει κάποια σκουπίδια και άκουσε τον κροταλισμό των όπλων. Άκουσε τους πυροβολισμούς, άκουσε το αλτ. Όμως, ο ίδιος ο Ρογύρος είναι σήμερα στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο του ραδιοφώνου Αμόχωστος για να μας διηγηθεί ακριβώς τα γεγονότα με κάθε λεπτομέρεια όπως έγιναν την φοβερή εκείνη η ημέρα όταν ο φίλος του, ο συναγωνιστής του, ο Σάβας ο Ροτσίδης έγερνε από τα βόλια των Άγγλων, των ενεδρευόντων Άγγλων και έκλεινε τον κύκλο του θανάτου για την ελευθερία. Φίλτατε μου Ρογύρο, σε καλωσορίζω στο ραδιοθάλαμο του ραδίου Αμόχωστος. Ευχαριστώ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες.
Αρχίζουμε την συνομιλία μας για αυτή την δραματική ώρα της ιστορίας μας στην οποία υπήρξες ο επιζήσας συμπροταγωνιστής. Τι έγινε εκείνη τη μέρα, πώς ξεκινήσατε, Ρογύρο?
Εκείνη τη μέρα, Γιάννη, βρισκόμασταν στο κρυσφύγετο, στο ορεινό κρυσφύγετο που βρίσκεται και διασώζεται μέχρι σήμερα μεταξύ του Αγρού Αγριδιών, ποταμίδισσας. Αποσυρθήκαμε στο κρυσφύγετο αυτό πριν από 4 με 5 μέρες. τον θάνατο του ήρωα Κυριάκου Μάτση τον ακούσαμε από το ραδιόφωνο ενώ βρισκόμασταν στον Χρυσφύγετο αυτό μαζί με τον Λάμπρο τον Καυκαλίδη και τον Σάββατο Ροτσίδη και εγώ, οι τρεις μας. Μετά από πολλές ανεπιτυχείς ενέδρες που είχαμε στήσει μέσα στον αγρόν η όλη η αντάρτικη ομάδα, κηρύχθηκε και χειρία και αποτραβηχτήκαμε στο Χρυσφύγετο, το ορεινό μας Χρυσφύγετο.
Πες μου, για τους αναγνώστες, για τους ακροατές, Ρογύρο, πώς ήταν εκείνον το Χρυσφύγετο, πού ήταν φτιαγμένο και πώς ήταν κατασκευασμένο εκείνο, ποιος ήταν ο χώρος του.
Το Χρυσφύγετο αυτό ήταν χτισμένο, ήταν κατασκευασμένο μέσα σε ένα αμπέλι. Το αμπέλι ανήκαινε στη μάνα του Λάμπρου του Καυκαλίδη, ο οποίος ήταν ο τομεάρχης της περιοχής. Μετά από το θάνατο, τον ηρωικό θάνατο του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο Λάμπρος Καυκαλίδης ανέλαβε τον τομέα της Πιτσιλιάς και άρχισε την αναδιοργάνωση του τομέα που είχε αποδιοργανωθεί και από όλες τις συλλήψεις των ναι. και θανάτους των αγωνιστών.
Το
Χρυσφύγετο ήταν μέσα σε ένα αμπέλι πολύ πολύ καλά κατασκευασμένο και καμουφλαρισμένο και είχε μια ανθρουγκιά λέγεται μπροστά, πολύ πολύ
ένα θάμνο
με, και είσοδος του από τη δόμη. Μπαίναμε μέσα και μπορούσαμε να χτίζαμε τη δόμη και δεν έβλεπε κανένας τη δόμη. Ότι φεύγοντας χτίζαμε και πάλι τη δόμη και δεν έβλεπε κανένας. Από πάνω είχε ένα αλόνι και περπατούσαν από πάνω χωρίς να ξέρει κανένας οτιδήποτε.
Ώστε ήταν
το Χρυσφύγετο αυτό διασώζεται μέχρι σήμερα. Ήταν σαν σπηλιά βέβαια. Ήταν έναν από τα καλύτερα Χρυσφύγετα της ΕΟΚΑ που διατηρείται μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, ερχόμαστε, πηγαίνουμε, ταξιδεύουμε στο παρελθόν, βυθιζόμαστε στο παρελθόν τόσα χρόνια πριν, 41 χρόνια.
41 χρόνια σήμερα κλείνουν, έκλεισαν 24 Νοεμβρίου του 96.
Το
99. Εκείνη την ημέρα θυμάμαι κάτι το πολύ χαρακτηριστικό. Το μεσημέρι μας έφεραν, είχαμε δύο περδίκια στο Χρυσφύγετο και ο Λάμπρος ο Καυκαλίδης είπε να τα φάμε το βράδυ. Και θυμάμαι πολύ καλά τον Μακαρίτη, τον Ροτσίδη που είπε καλύτερα να τα φάμε τώρα το μεσημέρι γιατί ως το βράδυ να ξέρεις πώς να ζήσει. Δεν ξέρει κανείς καμιά φορά. Που ήταν πολύ προφητική. Άρχισε το σούρπο, βγήκα εγώ από τον Χρυσφύγετο, βγήκε και ο Μακαρίτης ο σύντροφος μου, ο Σάββας ο Ροτσίδης. Πήρα, μου έδωσε τα παγούρια στο χέρι, μου έδωσε τα άχρηστα της ημέρας και αυτός κρατούσε τα παγούρια. Προχώρησε μπροστά, εγώ καθυστέρησα μέχρι να ανοίξω λάκκον μέσα σε πέτρες να κρύψω τα άχρηστα της ημέρας. Τον έφτασα πάνω από την πηγή. Σε απόσταση 3 με 4 μέτρων.
Είχατε μια απόσταση 3-4 μέτρα.
Είχαμε μια απόσταση όταν τον έφτασα, όχι, είμαστε. Ναι, είχαμε μια απόσταση προτού το φτάσω 4-5 μέτρα. Ο Λάμπρος ο Καυκαλίδης έμεινε στο Χρυσφύγετο. Ενώ τον πλησίασα, ήταν σταματημένος και ήταν τα τελευταία του λόγια αυτά που λέω, μου είπε, κατεβαίνοντας διέκρινα άρβυλα στρατιωτών. Είμαστε τυχεροί σήμερα, μου λέει, που δεν μας βρήκα. Δεν πρόφτασε να τελειώσει και άρχισε να τα τελευταία του λόγια να προχωρεί προς τα κάτω, προς την πηγή. Ήταν ένα ανήφορο και κατεβαίναμε προς την πηγή. Αυτός μπροστά και εγώ πίσω σε απόσταση 1,5 μέτρου. Και ακούσαμε μέσα στο σκοτάδι μια βαριά φωνή «Alt» και αμέσως ταυτόχρονα άρχισαν να βάλουν οι Άγγλοι στρατιώτες με καταιγιστικά πυρά εναντίον μας. Ο Μακαρίτης ο Ροτσίδης έπεσε από τα πρώτα βόλια. τον είδα που έπεσε και κατρακύλησε μπροστά μου. Χτυπήθηκα και εγώ στο αριστερό πόδι και ξάπλωσα αμέσως στο χαντάκι που ήταν δίπλα μου. Ήταν καταιγιστικά τα πυρά. Μας έβαλαν για 5 με 7 λεπτά συνέχεια και άρχισα να κάνω σκέψεις πώς θα διαφύγω και αν τα καταφέρω να διαφύγω.
Μια ερώτηση, Ρογύρο. Είχατε όπλα εσείς?
Δυστυχώς όχι. Ο Μακαρίτης, ο Ροτσίδης δεν είχαν τον πληρωμό του μαζί του. Εγώ είχα μόνο το πιστόλι μου, ένα γκολτ 45 με 8-10 σφαίρες. Έκρινα ακόμη ότι δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω, θα ήταν αναποτελεσματικό εκείνη τη στιγμή μέσα σε μια ομάδα 6-7 πάνωπλων στρατιωτών να χρησιμοποιήσω και να τους πω είμαι και εδώ ζωντανός.
Προφανώς οι Εγγλέζοι είχαν δει τις σκιές σας μέσα στο σούρουπο.
Οι Εγγλέζοι πρέπει να άκουσαν τα βήματα μας κατεβαίνοντας από πάνω προς την Δεξαμενή που είναι εκεί στον ποταμό κοντά στα Γρίδια σχεδόν και μας περίμεναν ακριβώς πίσω από την Δεξαμενή. Είχαν καμουφλαριστεί πίσω από την Δεξαμενή και μας περίμεναν να πλησιάσουμε. Και μόλις πλησιάσαμε, είπαν το alt και αμέσως άρχισαν να μας βάλουν.
Να επαναλαμβάνουμε ότι ήταν εκεχηρία.
Ήταν εκεχηρία.
Λοιπόν.
Και ήταν και η πρώτη μέρα της εκεχηρίας.
Είδες τον σύντροφό σου να πέφτει πλάι σου, να κατρακυλάει διάτριτος από τις σφαίρες. Θυμάσαι πόσες σφαίρες τον είχαν χτυπήσει?
Όχι, ήταν διάτριτος από τις... δεν μπορούσα εγώ εκείνη την ώρα να δω τις σφαίρες, αλλά αργότερα από τις φωτογραφίες που είδαμε και από την νεκροτομή που έγινε στο σανατόριο Κυπερούντας, ήταν διάτριτος από τις σφαίρες, από την κεφαλή μέχρι το στήθος. Δηλαδή, ήταν τόσο κοντά που τον έβαλαν με τα αυτόματα όπλα που τον είχαν κάνει
λοιπόν,
την ίδια στιγμή.
Είναι νεκρός, ο τελευταίος νεκρός του αγώνα. 24 Νοεμβρίου, Σούρουπο.
Τον άκουσα να προφέρει μόνο ένα αχ πέφτοντας και έμεινε.
Παρέμεινε ανάπνους εκεί στο δάσος. Εσύ τι έκανες τότε, Ρογύρο?
Εγώ τότε... Και όταν βρίσκεσαι σε κίνδυνο ένας άνθρωπος αρχίζει να σκέφτεται πολύ ψύχρεμα κλπ. Λέω, είμαι εδώ, δεν με χτύπησαν, μπορώ να θα προσπαθήσω να διαφύγω. Αν διαφύγω, καλώς.
Ναι.
Εάν δεν τα καταφέρω, και πάλι καλώς. Και είπα, μόλις σταματήσουν οι προβλητισμοί, δεν μπορεί παρά να σταματήσουν σε κάποιο στάδιο, θα αλλάξουν και μυστήρες, θα αλλάξουν αυτό και μόλις σταματήσουν πρέπει να κάνω την πρώτη προσπάθεια. Στο μεταξύ οι σφαίρες σύριζαν από πάνω μας, συνέχεια χτυπούσαν τους βράχους που ήταν, ένα βράχο που ήταν δίπλα, εξωστραγίζονταν οι σφαίρες. Και μόλις σταμάτησε με προβλητισμοί, έκανα την πρώτη προσπάθεια και πετάχτηκα όπως ήμουνα μέσα στο χαντάτζιν το λούκο που ήμουνα και μπήκα στο αμπέλι που ήταν δίπλα μου. Μόλις με άκουσαν οι Άγγλοι με τα πρώτα αυτά μου, άρχισαν και πάλι να πυροβολούν.
Είχαν ακούσει το θόρυβο από την μετακίνηση.
Είχαν ακούσει το θόρυβο από την μετακίνηση μου.
Εσύ απομακρυνόμουν
έρχοντας. Ναι, απομακρυνόμουν έρχοντας, διότι σχεδόν ήταν κομμένο το αριστερό μου πόδι. Είχε κοπεί εκείνη την ώρα, ένιωθα ότι ήταν κομμένο το πόδι μου. Μπαίνοντας στο αμπέλι δίπλα δεν μπορούσαν να με χτυπήσουν πια διότι ήταν προς τα κάτω αυτοί, εγώ προς τα πάνω και προχώρησα για μισό χιλιόμετρο, ένα τέταρτο του χιλιόμετρου και βγήκε το φεγγάρι, Νοέμβριος. Ήτανε πανσέλινος και έγινε μέρα, δηλαδή εφωτίστηκε όλη η περιοχή. Και έκανα τη σκέψη ότι δεν πρέπει να προχωρήσω περισσότερο. Εξάντλου ήμουνα και εξαντλημένος και έπρεπε να εσερνόμουν για να μπορέσω να... Αλλά και δεν ήξερα πόσοι στρατιώτες βρίσκονται στην περιοχή. Και έτσι θεώρησα καλόν να παραμείνω όλο το βράδυ ξαπλωμένο μέσα στο αμπέλι δίπλα από ένα βράχο Προσπάθησα και έδεσα τις πληγές μου, έσχισα ρούχα από πάνω μου, έδεσα τις πληγές μου και φάνηκα τυχερός διότι δεν είχε συνεχή αιμορραγία. Όλο το βράδυ οι Άγγλοι επιροβολούσαν στον αέρα. Δεν τόλμησαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, από το φόβο τους, διότι δεν ήξεραν πόσοι άλλοι αντάρτες ήμασταν εκείνη την ημέρα. Πυροβολούσαν όλο το βράδυ. Εγώ κατά τα ξημερώματα, μόλις άρχισε να χαράζει και πάλι άρχισα να κάνω τις σκέψεις μου. Ομολογώ ότι το βράδυ ήταν πολύ τσουχτερό και από το φόβο μου, δεν το κρύβω, και από το κρύο χτυπούσαν οι μασέλες μου όλο το βράδυ. Δηλαδή ήταν πολύ τσουχτερό.
Νοέμβριος μήνας, γίνεται βουνά είναι...
Ναι. Το πρωί και ενώ άκουα το βουητό των αυτοκινήτων που περνούσαν από μακριά στο δρόμο χαντριών αγρού, αγριδιών, άρχισα να σέρνομαι, έφτασα ένα ριάκι που είχε νερό, μπήκα μέσα κατεβαίνοντας προς τον ποταμό για να χάσουν τα ίχνη μου οι Άγγλοι, ναι, και οι σκύλοι, και κατέβηκα σε έναν περιβόλι το οποίο ήταν γεμάτο από τοματιές και έκανα τη σκέψη να κάνω κάποιον κρυψώνα να μπω μέσα, γιατί δεν μπορούσα να προχωρήσω περισσότερο.
Είχες εξαντληθεί?
Είχα εξαντληθεί. Και ετοίμασα τον κρυψώνα και θυμάμαι σαν να είναι σήμερα αυτή τη στιγμή, σαν μια θεία δύναμη, προτού μπω στον κρυψώνα, είδα μια σκιά μπροστά μου με το χέρι υψωμένο και να μου λέει προχώρα. Και δεν αφιβάλλω ότι ήταν η θεία δύναμη και η Παναγία που μας προστάτευε όλη αυτή την περίοδο του αγώνα, του αναβανάληψου εκείνου αγώνα του 55-59.
Μιλάς ότι είδες μια σκιά,
είδα
μπορεί
μια
να την περιγράψεις?
Είδα
σκιά,
μια οπτασία. Mm-hmm. Με το χέρι που μου έδειχνε να προχωρήσω, να φύγω από την περιοχή. Και αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη, άφησα όπως έκανα τον κρυψώνα και άρχισα να σέρνομαι στο ένα μου πόδι και απομακρύνθηκα από την περιοχή για 1-1,5 χιλιόμετρων περίπου. Ενώ άκουα τα αυτοκίνητα και περνούσαν, όπως είπα και προηγουμένως, από το δρόμο, μάζευα, προχωρώντας, μάζευα ξυσταριές, ψηλίτες κλπ. Για να κρυφτώ όταν θα έφτανα σε έναν κατάλληλο σημείο που θα μπορούσα να παραμείνω. Έφτασα μέχρι τα σπίτια που είναι τώρα, η ΣΥΤΑ έχει χτίσει εκεί πάνω από τον αγρόν κάτι ωραία
πάνω
σπιτάκια,
στο
πάνω στο ύψωμα, κάτω από τα σπιτάκια ακριβώς, μέσα σε ένα μεγάλο αυλάκι του νερού.
Σήμερα είναι ο δρόμος που πηγαίνουμε προς το ξενοδοχείο.
Σήμερα είναι ο δρόμος που πηγαίνουμε, που μπαίνουμε από τα αγρίδια χαντριά, αγρών. Όχι, είναι το ύψωμα εκεί,
ναι,
που μόλις φαίνεται ο αγρός.
Λοιπόν.
Και έμεινα ξαπλωμένος μέσα σε αυτό το αυλάκι όλη την ημέρα. Οι Άγγλοι στο μεταξύ είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Είχαν φτάσει ελικόπτερα, πολλοί στρατός και έζωσαν την περιοχή που ήταν το κρυσφύγετό μας και η περιοχή που έγιναν η Νέδρα. Όλη την ημέρα πηγαίνουν έρχονταν τα ελικόπτερα, οι σκύλοι τους άκουα που γάβγιζαν. Όμως δεν με πλησίασαν κανένας. Κατά το απόγευμα και ενώ ακόμα συνεχίζουν το οι έρευνες, άκουσα βήματα να με πλησιάσουν. Δεν ήξερα αν είναι δικός μας Έλληνας ή στρατιώτης. Διότι κατά τη δική μου τύχη, την καλή τύχη, δεν απέκλεισαν την περιοχή. Δεν έκανα κέρφι δηλαδή των αγρών, τα αγρίδια, και οι αγρότες ήταν μέσα στα μπέλια τους ακόμα. Μάζευαν τα σταφύλια τους κλπ. Και όταν με πλησίασαν, είδα ήταν ντυμένος με πολιτικά, κάποιος, ένας άντρας, και ενόμισα ότι ήταν ο Μάστρε Γιάννης από τον Αγρό. Και άρχισα, σήκωσα λίγο το κεφάλι μου πάνω και του φώναξα, «Μάστρε Γιάννη, Μάστρε Γιάννη». Αυτός μόλις άκουσε τη φωνή μέσα στο δάσος τώρα, μέσα στο βουνό, φοβήθηκε και άρχισε να επιδάχυνε το βήμα του. Εγώ ήμουν τόσο εξαντλημένος που αλέφευγε αυτός ο άνθρωπος από κοντά μου, δεν μπορούσα πια, δεν είχα κανένα άλλο μέσο ούτε να ειδοποιήσω την οργάνωση, ούτε να κινηθώ εγώ από μόνος μου το βράδυ να φύγω. Και του έβαλα άλλη μια φωνή, «Μάστρε Γιάννη», σήκωσα το χέρι μου πάνω, με είδαν. Δεν ήταν όμως ο Μάστρε Γιάννης, ναι, που ενόμισα εγώ. Ήταν ο Μιχαήλης Χριστοδούλου από τον Αγρόν, ο οποίος μόλις με είδεν, πραγματικά ήταν χωριανός μου, ήμουν ακατασυνδούμενος τόσο καιρό, με είδε, με αγκάλιασε, με φίλησε, έκλαιε και μου λέει, «Ό,τι θέλεις, είμαι στη διάθεση σου να σε βοηθήσω».
Ήταν μέλος της οργάνωσης?
Δεν ήταν μέλος της οργάνωσης.
Πες το.
Και ήταν, μπορώ να πω, και από τις τάξεις της αριστεράς.
Ναι.
Αλλά ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που με είδε μου λέει, «Ερωγύρω μου, ό,τι θέλεις, εγώ, πες μου τι θέλεις, θα σε βοηθήσω». Εγώ του είπα, «Μάστρε Μιχαήλη, όπως βλέπεις είμαι εδώ τραυματισμένος, δεν μπορώ να κινηθώ. Είχαμε μια έδρα χθες το βράδυ, λίγο πιο κάτω, δεν του είπα ότι είχαμε κρυσφύγετο κλπ. Ούτε ήξερε ο άνθρωπος, ούτε ήθελε να μάθει, εν πάση περιπτώσει. Πέθανε κάποιος σύντροφος μου, εγώ είμαι εδώ, θα πάει στον Αγρόν, θα ζητήσεις τον τάδε άνθρωπο, τον Χριστόδουλο τον Βιολάρη, που ήξερε ήταν και συγγενής του. Ναι. Ο Χριστόδουλος ο Βιολάρης ήταν ο σύνδεσμος της περιοχής τότε και ο τροφοδότης του κρυσφυγέτου μας απάνω.
Ναι.
Του ορεινού μας κρυσφυγέτου. Και θα τον οδηγήσει και αυτός ξέρει τι θα κάνει. Θα έρθουν απόψε, θα οδηγήσει την οργάνωση και να με παραλάβει. Και έτσι και έγινε. Το απόγευμα, προτού νυχτώσει, άκουσα και πάλι βήματα. Και του λέω του Μιχαήλη, «Κύριε Μιχαήλη, δεν θα έρθει κανένας εδώ προτού νυχτώσει», του λέω. «Μην έρθει κανένας. Εξήγα τους εσύ ακριβώς που με βρήκες και θα έρθουν το βράδυ να ψάξουν να με βρουν». Εγώ το απόγευμα άκουσα και πάλι βήματα. Δεν κινήθηκα καθόλου. Έμεινα κρυμμένος κάτω από τα ξύλα που όπως ήμουν καλυμμένος. Και εκ των υστέρων έμαθα ότι έστειλαν τον αγροφύλακα, τον Νικόδημο, ο οποίος ήταν και αυτός τροφοδότης του κρυσφυγέτου μας, για να εντοπίσει καλύτερα την περιοχή που βρισκόμουν. Δεν με εντόπισε από ό,τι έγινε, από ό,τι μου είπε αργότερα, και ειδοποίησε ότι δεν με εντόπισε. Ήρθαν το βράδυ όμως μια ομάδα με επικεφαλής τον Στέλιον τον Χατζιπετρίν, τον Χριστόδωρο τον Βιολάριν, τον Σάββαν τον Αθρακιώτη, τον γαμπρό μου που είχε και το κρυσφύγετο στο σπίτι του και φιλοξενούσε τους αντάρτες. Ήταν εκεί εκείνη την ημέρα νοτομιάρχης ο Ανδρέας Αυγουστής, βρισκόταν στον Αγρό και έδωσε οδηγίες στην ομάδα να έρθει να με παραλάβει. Και άλλοι από τον Αγρό που ήρθαν επίσης, οπλισμένοι, με παρέλαβαν στους ώμους τους και με μετέφερα μέχρι σε ένα σημείο πάνω από τα σπίτια μας, της αδελφής μου που ήταν το κρυσφύγετο μας, και με πήραν στο σπίτι που διέμενε τότε η Παναγιώτα Ιωάννου, Παναγιώτα Ψηλίτα, σημερινή γυναίκα του Μιχαλάκη του Ιωάννου, και η αδελφή της η Ελένη Ψηλίτα, σήμερα Ελένη Καλή, και ειδοποίησαν τον γιατρό τον Δημητριάδη, τον γιατρό του Αγρού, ο οποίος μου έκανε τις πρώτες βοήθειες. Και αυτόν τον γιατρό εγώ τον όρχισα στην οργάνωση, ναι, ενώ ήμουν ακόμα μαθητής.
Μια ερώτηση. Επέρασες όλο αυτό το διάστημα χωρίς νερό ή είχες νερό μαζί σου?
Χωρίς νερό, χωρίς τίποτα.
Μα η αιμορραγία πρέπει να σε είχε καταβάλει, πρέπει να είσαι εξουθενωμένος.
Ήμουν πολύ εξαντλημένος. Στο μεταξύ, ο Λάμπρος ο Καυκαλίδης, ο οποίος, να πάμε λίγο πίσω, ήταν στο κρυσφύγετό μας, άκουσε τους πυροβολισμούς και από ό,τι μας έλεγε αργότερα, περίμενε αρκετή ώρα να επιστρέψουμε, μάτια όμως, έκλεισε το κρυσφύγετο, πήρε τον οπλισμό μας και ξεκίνησε από τον Αγρόν, το κρυσφύγετο μας το ορεινό, και πήγε μέχρι τον κάτω Αμίαντον, που είχαμε άλλον ορεινό κρυσφύγητο, συνάντησε τον Μακαρίτη τον Παναγιώτη τον Αριστείου, τον Αντάρτη, μαζί με τον Ανδρέα τον Σκορδίν και τους ανάγγειλεν το κακό μαντάτων ότι ο Ρογύρος και ο Σάββας έπεσαν σε νέδραν. Φαίνεται ότι είναι σκοτωμένοι και οι δύο, δεν ήξεραν ακόμα τι ακριβώς έγινε. Μέχρι την επόμενη ημέρα που ανάγγειλεν το ραδιόφωνο ότι δύο τρομοκράτες έπεσαν σε νέδραν παρά τα γρίδια και εκλήθησαν να σταματήσουν και δεν σταμάτησαν και ο ένας εφωνεύτη και ο άλλος τρομοκράτης κατόρθωσε να διαφύγει. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του.
Ακόμα μια ερώτηση, Ρογύρο. Όταν δεχτείς τις σφαίρες, όταν χτυπηθείς, τι νιώθεις?
Δεν νιώθεις τι νιώθεις. Νιώθεις ότι είσαι χτυπημένος. Δεν έχεις πόνους, δηλαδή, υπό την έννοια ότι έχεις φρικτούς πόνους. Νιώθεις ότι σε διαπέρασε κάποιο βλήμα, κάποιο... Δεν έχεις...
Από ό,τι θυμάμαι,
νομίζω
εγώ
έχεις και, έχεις και εσύ μια εμπειρία.
Όταν νιώθεις έναν τράνταγμα, σαν να πέφτει κάτι δίπλα σου, σαν κοτρώνα,
ναι.
Και μετά κάτι, θα μπορούσαμε να το πούμε, σε κάτι σαν... το υγρό, το αίμα να τρέχει, αλλά δεν ξέρεις ότι είναι υγρό.
Όχι, όχι, δεν ξέρεις.
Και νιώθεις εκεί στο τραύμα κάτι σαν μια γλυκύτητα. Γι' αυτό λένε ότι οι σφαίρες είναι γλυκές.
Έτσι,
κάποιοι. Ναι. Πόσες σφαίρες σε είχαν χτυπήσει?
Είναι δύο σφαίρες που με είχαν χτυπήσει και ήταν, δεν διαπέρασαν το πόδι, έμειναν μέσα και μου έγινε χειρουργική επέμβαση. Τη μία σφαίρα μου την αφαίρεσε στη Λευκωσία ο γιατρός. Ο Ιωαννίδης, ο Οδυσσέας Ιωαννίδης, στο σπίτι του δρόσου του Κληρίδη, με τοπική αναισθησία. Και τότε θυμάμαι, επέμενα να βλέπω και ο Οδυσσέας, ο γιατρός, μου λέει, ξέρω ότι είσαι παλικάρι, αλλά δεν θα μπορέσεις να βλέπεις, μου λέει, όταν θα κάνω την εγχείρηση. Και δεν με άφησε να βλέπω. Αλλά να επανέρθουμε, Γιάννη μου, πίσω στον ήρωα, για τον οποίο μιλούμε σήμερα.
Για τον Σάββα Ροτσίδη.
Για τον Σάββα Ροτσίδη. Την επόμενη μέρα τον φόρτωσαν σε γαϊδούρι, από ό,τι πληροφορήθηκα, εγώ δεν έβλεπα, και τον μετέφεραν οι Άγγλοι στα Γρίδια και από τα Γρίδια στο σανατόριο Κυπερούντας. Ειδοποίησαν τον πατέρα του το αμάμαρι να έρθει να παραλάβει το γιο του, να αναγνωρίσει μάλλον το γιο του. Ειδοποιήθηκε από τον Ηρακλή τον Κυριακίδη, από τον κάτω Αμιαντών, ο οποίος ήταν γνωστός, ήταν μέλος της οργάνωσης. Και ο πατέρας του, του ήρωα, όταν αναγνώρισε το παιδί του, αρνήθηκε να τον παραλάβει και είπε, εγώ γαμπρός έφυγε από το σπίτι μου, γαμπρός θα τον πάρω στο σπίτι μου. Επέστρεψε στο Μάμαρι, πήρε το κοστούμι του, την γραβάτα του και ξαναπήγε στο σανατόριο με την αδελφή του, την Πολύμια. Τον έντυσαν και τον μετέφεραν στο χωριό. Με πομπή, μεγαλειώδη πομπή από ό,τι έγραψε και ο τύπος τότε κλπ. Και έγινε η ταφή του έξω από το εκκλησία. Στις 26 Νοεμβρίου του 1958.
Τότε μια πληροφορία που είναι καλά να πούμε για τον κόσμο είναι ότι ο πατέρας του, όταν έβαζε τον γιο του μέσα στην εκκλησία και μετά, δεχόταν συγχαρητήρια και πρόσφερε λοκούμια σαν να ήταν γαμπρός.
Μάλιστα, Γιάννη, είναι γεγονός. Ο πατέρας του μετά από την κηδεία, που ο κόσμος πήγαινε στο σπίτι για να συλληπιθεί τους γονείς, πρόσφεραν λοκούμια
σαν να
ήταν ο γάμος του παιδιού τους.
Πόσο χρονών ήταν ο Σάββας Ροτσίδης?
Ο Σάββας Ροτσίδης ήταν 24 χρονών τότε, 23 με 24 χρονών.
Ναι. Πώς θα τον χαρακτήριζες, αγαπητέ μου Ρογύρο Σιμπηλή, τον Σάββατο Ροτσίδη σαν άνθρωπο?
Ήταν ο Σάββας πολύ ανθρωπιστής, γενναιόψυχος, Όσοι έζησαν το Σάββαν και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, δεν πρόκειται να τον ξεχάσουν ποτέ.
Εσύ τι απέγινες, τραυματίστηκες, σε είχαν μεταφέρει σε ένα σπίτι, εδέχτηκες τις πρώτες βοήθειες, μετά έκανε την επέμβαση τη χειρουργική, ο Οδυσσέας ο Ιωαννίτης του δρόσου του κληρίδι του χωριανού σου εδώ στην... Ποιοι σε μετέφεραν από τον Αγρό στη Λευκοσία, τι είχε γίνει?
Ναι. Μετά από τις πρώτες βοήθειες που μου έκαμε ο γιατρός ο Δημητριάδης ο Μακαρίτης, μεταφέρθηκα στο σπίτι της αδελφής μου που είχαμε τον κρυσφύγετον και ήταν και οι αντάρτες που φιλοξενούνταν εκεί. Και έμεινα εκεί 15 μέρες περίπου μέσα στο κρυσφύγετο, διότι η περιοχή ήταν αποκλεισμένη, ήταν curfew κλπ. Δεν μπορούσε να μετακινηθώ. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα όμως έφεραν τον Οδυσσέα τον Ιωαννίδη στον Αγρό. Ήρθε ο Οδυσσέας mm-hmm. Ιωαννίδης, τον έφερε ο δρόσος ο Κληρίδης και με έβγαλαν από τον κρυσφύγετο. Δεν ήξεραν ότι είχε κρυσφύγετο εκεί ο Οδυσσέας ή οτιδήποτε. Με έβγαλαν από τον κρυσφύγετο, με μετέφεραν στο υπνοδωμάτιο πάνω,